Dobar dan, poštovani slušaoci. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. SNSD zahtjev za preispitivanje odluke Centralne izborne komisije o odgađanju izbora upućuje Ustavnom sudu BiH. U Bradini kod Konjica obilježeno 28 godina od brutalnog ubistva 48 Srba. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske povodom 25. maja Međunarodnog dana nestale djece realizuje kampanju Nemoj biti lak plijen. Počela je isplata novčane pomoći od 100 evra građanima Srbije. Toliko u najavi. Savez nezavisnih socijaldemokrata uputit će zahtjev Ustavnom sudu BiH za preispitivanje odluke Centralne izborne komisije na osnovu koje su lokalni izbori odgođeni za sredinu novembra. Generalni sekretar te stranke Luka Petrović rekao je da je taj zahtjev u pripremi i danas poručuje odluka CIK-a nema uporište u zakonu, što je potvrdio i profesor ustavnog prava Mile Dmičić, opširnije Kostimir Kajeskić.
Od Ustavnog suda BiH SNSD će tražiti ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluke CIK-a o odgađanju izbora, jer, kako kaže Petrović, ta je odluka neregularna i nelegitimna. Poručuje da nije samo problem prolongiranje izbora, već nepoštovanje zakona.
Prije svega vi znate da je Centralna izborna komisija izabrana mimo procedura predviđenih zakonom, izborni zakon u Bosni i Hercegovine. Znači, ona se bira putem konkursa. Ovdje je to izglasano kako je izglasano sa koalicijom SDA, SDS i PDP. I oni sada imaju, da kažemo, nelegitimno Centralnu izbornu komisiju u svojim rukama. Takva Centralna izborna komisija je donijela odluku o raspisivanju izbora za 4. oktobar, kako i jeste predviđeno zakonom, izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. I 4. oktobar bi trebalo da se održe izbori i to je ova nelegitimna izborna, Centralna izborna komisija i obznanila. Međutim, ona je otišla korak dalje. Samo 15 dana nakon donošenja te odluke donijela je novu odluku i prolongirala izbore za 42 dana. Znači, nije prolongirala za 15 dana, nego za 42 dana iz nikakvih razloga. Znači, ta odluka od subote je sigurno neregularna. Ne govorimo više o legitimnosti tog CIK-a, već govorimo o odluci. I u tom smislu, Savez nezavisnih socijaldemokrata, kao najozbiljniji politički subjekt, kao i odgovoran politički subjekt, i pred građanima, i pred institucijama, mora da reaguje i mi ćemo podnijeti, da kažemo, ispitivanje ustavnosti i zakonitosti nelegitimne odluke CIK-a koja se upućuje Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Ta odluka od subote je svakako opšti akt i nadležnost nad ocjenjivanjem tog dokumenta ima Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Mi smo već, da kažemo, pripremili tu ispitivanje ustavnosti i zakonitosti te odluke. Sigurno je da ona nema nikakvih uporišta, jer oni se čas pozivaju na vjerske praznike, a zna se dobro u Bosni i Hercegovini šta su vjerski praznici i koji su to dani, a sigurno nisu ono što su oni objašnjavali, pa se pozivaju o finansiranju, a zna se dobro ko je zadužen za finansiranje, a ne za odlaganje izbora. I na kraju, odlaganje nije se moglo ni desiti. Odlaganje se samo radi onda kada se obave izbori i zbog nekih stvari koje nisu bile organizovane, onda se mogu odložiti izbori u pojedinim izbornim jedinicama ili ti opštinama, a ne u cijeloj Bosni i Hercegovini ili nekom entitetu. Znači, ovdje Centralna izborna komisija privatizovala zakon i prosto smo mi stanovišta, ako Ustavni sud, a vjerujem da će on vrlo brzo reagovati, koliko sam upoznat ima sjednicu 19. juna, da kažemo, podrži ovu odluku, onda nam je jasno kojim tokom ide zakon i ne važe u Bosni i Hercegovini. Ako ukine tu odluku, onda znači izbori se održavaju na kako je zakonom predviđeno 4. oktobra. I u tom smislu nije logično da Centralna izborna komisija ne uspostavlja šta se to novo desilo u proteklih 15 dana. Da je ona nije hodogram aktivnosti dala prvo nakon prve odluke, a već druge odluke. Šta se to novo desilo? Koja je to nova pismena izjava ili pismena odluka se desila da bi oni mogli da donesu sada hodogram aktivnosti i da bi donijeli odluku o odgađanju izbora? Znači, ovdje očito da postoji veliki strah kod rukovodstava Partije demokratskog progresa i Srpske demokratske stranke i koji se, oslanjajući na SDA, pokušavaju da odlože izbore i ne smiju da izađu na izbore 4. oktobra. Jedno je pitanje vrlo jasno. Zašto bježe od 4. oktobra? Ako su uspjeli da uspostave hodogram aktivnosti za ovu drugu odluku, zašto ga nisu proglasili prvog dana i zašto ih je strah da izađu na izbore 4. oktobra ove godine? Ja ovdje vjerujem samo u zakone koji važe u Bosni i Hercegovini i Ustave i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i ja vjerujem da institucije, da će one uzeti predmet. A hoće li ga odraditi po onome što je važeće, znaćemo. Ovi sada ne rade po važećim zakonima i Ustavu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Vidjet ćemo da li će organi kojima upućujemo apelaciju, da li će oni raditi ili neće raditi. Naravno, javnost ne treba da čudi sve ove više odluke u proteklih godinama koje, evo, čas ne znate više, na SDS i sada nije izašao iz vlasti na BH nivou. Sada su mnogi direktori tamo, imaju centralnu komisiju, imaju, i to nije sporno, i imaju i većinu sa SDA, ali samo to neće da priznaju. I oni uporno spotiču nama koaliciju, a u stvari oni imaju neprekinutu koaliciju za razliku od nas koji imamo neku saradnju, evo nažalost koja se ne ostvaruje za interese građana Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Da ne postoji zakonski osnov za jednu takvu odluku CIK-a smatra i profesor ustavnog prava na Banja Lučkom pravnom fakultetu Mile Dmičić.
Centralna izborna komisija se je pozvala zapravo na normu koja se odnosi na ono što mi zovemo ponovni, odgođeni i prijevremeni izbori. To je u članu 14.1 izbornog zakona Bosne i Hercegovine. A i da je imala takav osnov u izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, on je morao da bude sadržan i da se odnosi na redovne izbore. A i da to postoji, nije moguće određivati rok duži od 30 dana, što znači da Centralna izborna komisija nije imala u zakonu osnov za svoju odluku i da sve ono što sada nazivamo podnošenjem zahtjeva za ocjenu ustavnosti predstavlja zapravo ono što će biti vjerovatno predmet osporavanja ove odluke, a naravno političke partije, počeo od SNS-a, Demosa, koji su se već oglasili o tome, predstavlja zaista jedno legalno utemeljenje da izbori ostanu prema odluci koja je donesena, a to je prva sedmica u mjesecu oktobru ove godine. 30 dana, ali zato ne postoji osnov u zakonu i oni su se pozvali na pogrešan osnov u izbornom zakonu Bosne i Hercegovine. To što je kao razlog uzeto nepostojanje finansijskih sredstava za održavanje izbora nije osnov. Zapravo osnov se nalazi u onome što predstavlja 150 dana od dana raspisivanja. A drugo pitanje je sadržano u tome da nadležni organi institucije u tom roku obezbijede potrebna sredstva, a centralna izborna komisija provede sve one radnje koje su potrebne da se tehnički uslovi za održavanje redovnih izbora stvore, reći ću, blagovremeno, odnosno u okviru tih 150 dana.
Odluku CIK-a o odgađanju izbora komentarisao i gradonačelnik Banja Luke i potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić. Kaže, u Centralnoj izbornoj komisiji nastavljaju seriju nezakonitih odluka, čime se dovodi u pitanje i legitimnost izbora.
Prvo su pojedini članovi CIK-a izabrani na nezakonit način, znači nisu prošli konkurs. Naprosto je jedan poslanik izašao u skupštini, predložio dva imena i ljudi izabrali. Nakon toga je odluka o raspisivanju izbora za 4. oktobar također bila parcijalno nezakonita, jer nije donesen rokovnik koji je obaveza po zakonu, a onda je potpuno nezakonito određen neki drugi termin koji nema nikakvog uporišta ni u jednom članu zakona, 15. novembar je izvađen onako negdje džepa. I istovremeno raspisani tenderi za logistiku, odnosno za materijale za izbore koji su mogli biti raspisani i onog momenta kad su raspisani izbori za 4. oktobar. Dakle, jedna serija nezakonitosti koja dovodi u pitanje legalnost čitavog procesa izbora.
I Mićo Mićić, predsjednik stranke Demokratske Srpske Semberije i gradonačelnik Bijeljine, kaže da nije za odgađanje izbora jer, kako je naveo, nemaju ni jedan problem da izađu pred građane.
Nama je sve jedno. Mi ćemo ići na izbore onda kad to kažu institucije vlasti. Za nas izbori kad god budu, mi smo spremni.
Milan Miličević iz SDS-a, načelnik opštine Teslić, ne vidi ništa sporno u odlaganju izbora i da bi sve političke partije trebalo tome da se prilagode.
Mislim da se političke partije tome trebaju prilagoditi. Da li ustavno, da li nije ustavno, to je stvar odluke suda. S druge strane, nekada ranije svi su otprilike imali to razmišljanje, pa i sam sam imao razmišljanje da je za ovu zemlju pametno spojiti izbore opšte i lokalne. I zbog smanjenja troškova i zbog efikasnosti provođenja vlasti na svim nivoima.
Zamjenik predsjednika HDZ-a BiH Borjana Krišto ocijenila je da CIK BiH nije imala zakonskog osnova da prolongira održavanje lokalnih izbora. Navodi da su nezakonito izabrani članovi CIK-a počeli da rade mimo zakona prolongirajući održavanje izbora. S druge strane, predsjedavajući predsjedništva BiH Šefik Džaferović kaže da je Centralna izborna komisija legalna i legitimna i dok sude ne kaže drugačije, odluke se moraju poštovati. U SDA ipak navode da SNSD igra igru koju je cilj da ne dođe do izbora. Podsjećamo, Centralna izborna komisija prije dva dana je zbog nedostatka finansijskih sredstava koji treba da obezbijede institucije na nivou Bosne i Hercegovine preinačio raniju odluku da izbori budu 4. oktobra i zakazao izbore za gradonačelnike, načelnike i odbornike u skupštinama za 15. novembar.
Yeah.
U naselju Bradina kod Konjica obilježeno je 28 godina od stradanja 48 srpskih civila koji su ubijeni 25. maja 1992. godine u opštem napadu muslimansko-hrvatskih formacija na srpska sela na području opštine Konjica. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je u hramu Vaznesenja Gospodnjeg episkop Zahumsko-hercegovački i Primorski Dimitrije, dok su cvijeće na spomen obilježje položili članovi porodica i predstavnici institucija Republike Srpske i nevladinih organizacija, izvještava Radan Škipina.
Bradina, malo naselje nadomak Konjica, bilo je do rata sa svojih 1000 srpskih stanovnika oaza mirnog, porodičnog i domaćinskog življenja. Od 25. maja 1992. Bradina je sinonim srpskog stradanja, nestanka, bola i tuge. Od tog dana, kada su pripadnici takozvane armije BiH, teritorijalne odbrane, HVO-a, policije i muslimanskih paravojnih formacija u opštem napadu upali u naselje, život je trajno na monstruozan način prekinut. 48 civila i srpskih vojnika je ubijeno, a ostalo stanovništvo zarobljeno, otjerano u logore, o čemu svjedoče i riječi Dragoljuba Subotića i Mirjane Kuljanin, čijeg su ranjenog muža Nedeljka zajedno sa ostalim ranjenicima muslimansko-hrvatski bojevnici masakrirali u podrumu porodične kuće.
Ovdje na ovom mjestu, tačno gdje ovdje stojimo, bila je masovna grobnica. On je prvi dan, 25. i 6. je što skubijano, ovdje su imalo iskopali rupu, zatrpali. Sve su noge, ruke, virile, ono, kosti. Sve je izgoreno, porušeno, što je ostalo, onda su zašli sve od ove crkve pa dalje, sve skupali.
Upali su, otvorili su podrum, istjerali su nas sve napolje. Bilo je još ranjeni koji su došli isto u taj podrum i susjedni. Metak je bio kroz srce, glava je rasječena, mozak je virio i još ih je bilo tu nekoliko koje sam lično vidjela. I vidjela sam bager kako rovi, a oni su svi bili tu na gomili. Muhe po njima, sve sam to lično vidjela.
Na spomen obilježju podignutom 2008. godine u porti hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Bradini za 88 stradalih stanovnika tog naselja u proteklom ratu, najviše je uklesanih imena iz porodica Kuljanin, Gligorjević, Đorđić, Mrkajić, Živak, Žuža, Koprivica, Vujčić, Milošević, Draganić. Paroh Konjički Milan Bužanin posjetio je da je upravo na tom mjestu bila masovna srpska grobnica.
Na ovom mjestu gdje stoji spomenik, tu su 22 stanovnika ovog naselja bili pokopani u zajedničku grobnicu, a ostali su ostali da leže po šumama i oko kuća ovdje, da bi te kasnije bili sahranjeni u groblju u Bradini, groblju u Trebinju, Bratuncu, istočnom Sarajevu.
Zašto su bili krivi djeca, starci i žene iz Bradine koji su postradali krajem maja prije 28 godina? Glasno je u porti crkve u Bradini danas upitao predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Anđelko Nosović.
Činjenica da su ovdje ubijeni nedužni ljudi samo zato što su bili Srbi, što su živjeli na ovim prostorima. Činjenica je da su na stotine ljudi odvedeni u logore i da su tamo nastavili da ih ubijaju, muče i maltretiraju, a za to, nažalost, niko nije odgovarao.
Nakon svete arhijerejske liturgije, episkop Zahumsko-hercegovački i Primorski Dimitrije pozvao je sve prisutne članove porodica nastradalih da utjehu potraže u vjeri, ljubavi, nadi i evanđelju, ali bez mržnje.
Teško je ovdje pričati, ali ono na što smo prizvani je da probamo da ovu našu ranu koja boli, da je kao što je ona sad izvor bola i tuge, da tako počne polako i da biva izvor radosti, izvor utjehe, izvor blagoslova za sve vaše porodice.
Za zločine u Bradini sud BiH od prošle godine vodi krivični postupak protiv 13 optuženih bivših pripadnika muslimanskih i hrvatskih vojnih formacija koji se terete za ubistva, progon, silovanje, zatvaranje, mučenje i druga nečovječna djela. Od predratnih 1000 srpskih stanovnika u Bradini je danas samo dvoje staraca. Do 2010. godine obnovljeno je svega 10 srpskih kuća, a poslije toga ni jedna. Propisima opštine Konjic, srpskim povratnicima se ne priključuje struja, voda, a visokim građevinskim i komunalnim nametima se naprosto odbijaju svi potencijalni Srbi da nastave živjeti u Bradini.
U cilju prevencije širenja virusa korona na teritoriji Republike Srpske i zaštite i spasavanja stanovništva, zabranjuju se sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica na javnom mjestu. Tako je danas zaključio Republički štab za vanredne situacije. Do 8. juna zabranjuju se takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista, a od danas se dozvoljava rad bazenima, wellness i spa centrima, posebno u okviru ugostiteljskih objekata za smještaj. Zabrana rada vrtića Naša radost u Modriči je produžena do 1. juna, zaključeno je danas na sjednici štaba za vanredne situacije u Modriči. Nakon testiranja 24 vaspitačice vrtića prije 10 dana i pozitivnog nalaza za jednu vaspitačicu i njeno dijete, testirano je još 8 radnika vrtića i 33 djece. Svi testovi su negativni na virus korona. U štabu je iskazana zabrinutost zbog pojave žarišta u dvije srodničke porodice u Dugom Polju kod Modriče, gdje je zaraženo 12 lica, a jedno mlađe lice umrlo u posljednjih 7 dana. Prilog pripremio Slađan Jeremić.
Na sjednici štaba za vanredne situacije u Modriči konstatovano je da se veliki deo građana neodgovorno ponaša u ovoj situaciji kad takozvani repovi krize uzimaju svoj danak. Naređeno je nadležnim službama da krajnje odgovorno postupaju u primjeni sankcija u provođenju propisanih zaštitnih mjera. Darko Stefanović, direktor Doma zdravlja Modrić.
Mi se nadamo da držimo epidemiološku situaciju pod kontrolom, što u ovom momentu i najbitnije. 7 dana imali smo veliki broj testiranja na području naše opštine, gdje se pokazalo da kontakti iz vrtića su negativni.
Mladen Krekić, komandan štaba za vanredne situacije u Modriči.
I vidite da taj rep krize, Bogam, donese 12 samo za 7-8 dana. To je strašno. Strašno je saznanje da se pojavljuju ta žarišta ili repovi koje mi ne možeš otkriti. I ono što je najgore, sada se može testirati, biti negativni, sutra ujutru izaći da budete pozitivni.
U ovom trenutku 15 lica je u procesu lečenja. Kroz zdravstveni nadzor prošlo je 879 osoba, od čega je 343 testirano, a 92 bilo je u karantinu. U kućnoj samoizolaciji su 303 osobe, 5 ih je izlečeno, a 5 lica je nažalost izgubilo bitku sa pandemijom.
Thank you.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske povodom 25. maja Međunarodnog dana nestale djece realizuje kampanju Nemoj biti lak plijen, čiji je cilj da obrazuje djecu, a naročito tinejdžere o vrbovanju na internetu. Policijski stručnjaci smatraju da je važno djeci dati smjernice da bi se zaštitili od predatora na internetu. U prva četiri mjeseca ove godine MUP-u je prijavljen nestanak šestero djece, pet djevojčica i jednog dječaka, a policijski službenici su ih pronašli žive i zdrave. U jutarnjem programu televizije Republike Srpske kolega Daniel Dakić razgovarao je sa Vladimirom Vidovićem, inspektorom u upravi kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske.
Govorimo o današnjem danu, 25. maju, koji je prepoznat kao Međunarodni dan nestale djece. Tim povodom je Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao i veliki broj evropskih zemalja, odnosno kao i veliki broj njihovih kolega širom Evrope, učestvuju i organizuju zanimljivu kampanju pod nazivom Nemoj biti lak plijen ili originalno Don't be an easy catch. Više o ovoj kampanji, ali i nekim drugim detaljima, upravo razgovaramo ovoga jutra sa našim gostom. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program.
Dobro jutro i vama.
Ovu kampanju sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova po uzoru i u saradnji sa drugim institucijama, odnosno policijama širom Evrope, koji nekako zajednički djeluju da se današnji dan ureže i u svijest ljudi, ali i da mu se da na važnosti. 25. maj je Međunarodni dan nestale djece.
Tako je, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske kao član međunarodne organizacije Amber Alert, a povodom, kao što ste rekli, 25. maja Međunarodnog dana nestale djece, realizuje kampanju pod nazivom Nemoj biti lak plijen, čiji je fokus usmjeren na edukaciji djece, prvenstveno tinejdžerskog uzrasta, na opasnosti koje vrebaju na internetu, sa posebnim akcentom na opasnost od vrbovanja djece putem interneta. I upravo ovu preventivnu kampanju, koja se sastoji od animiranog videa, koji u sebi ima određene, znači, poruke prema djeci, je osmišljena od strane stručnjaka mreže policijskih eksperata za nestale osobe na nivou Evrope. I mišljenje mojih kolega iz mreže i na kraju krajeva i mene kao predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u ovoj mreži jeste da ne postoji dovoljno razvijena svijest u pogledu opasnosti koje vrebaju na internetu, posebno kada je riječ o ovome vrbovanju djece putem interneta. Nekako mi smo suviše fokusirani na opasnosti koje dolaze sa spoljnjeg svijeta, nerijetko zanemarujući činjenicu da dijete jednako može da bude izloženo opasnosti u svojoj kući dok učestvuje u određenim aktivnostima na internetu. Osim toga, činjenica je da sva djeca ne posjeduju dovoljno znanja i vještine da bi se zaštitila na internetu. I upravo zbog svega navedenog, kao i činjenica je da danas u vrijeme kada djeca nikad više nisu provodila vrijeme online, postoji potreba da se podigne svijest o ovom problemu, opasnostima koje vrebaju na internetu, i da se djeca kroz edukaciju da im se dadne određene smjernice na način kako da se oni zaštite od predatora koji se pojavljuju na internetu i sa kojima se oni mogu susresti. I upravo iz tog razloga pozvao bih sve i zamolio sve koji su u mogućnosti da pogledaju i podijele ovaj animirani video znači u okviru svojih zajednica, društvenih mreža, platformi, jer on pokazuje u suštini klasičan primjer vrbovanja djeteta od strane odrasle osobe putem interneta. I sam video, da kažem da se video može naći na YouTube kanalu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Kad govorimo o stanju u Republici Srpskoj, kad je riječ o problemu nestale djece, kako kotiramo možda u odnosu na neke evropske prosjeke?
Pa evo, statistički, da iznesem određene statističke podatke, naime, na primjer, u prva četiri mjeseca ove godine Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske prijavljeno je 6 nestanaka djece. Radi se o 5 djevojčica i jednom dječaku i svi oni uspješnim radom policijskih službenika na terenu su pronađeni živi i zdravi. Mi možemo konstatovati da Republika Srpska nema izražen problem kada je riječ o nestaloj djeci. Jer prije svega mi imamo godišnje oko 20-ak prijavljenih nestanaka djece i većina te djece bude pronađena živa i zdrava. Ali ako uzmemo poređenje sa zemljama u okruženju ili ako idemo prema Evropskoj uniji, možemo vidjeti da, na primjer, u Evropskoj uniji prema nezvaničnim podacima godišnje bude prijavljeno gotovo 250.000 nestanaka djece. Ili ako to podijelimo u vremenske intervale, dobijemo da na svaka 2 minuta nestane jedno dijete. Ako odimo malo dalje u Sjedinjene Američke Države, tu su podaci još frapantniji. Naime, tu imamo brojku 430.000 nestanaka djeci tokom jedne godine. I na osnovu toga mi svakako možemo zaključiti da građani Republike Srpske mogu biti veoma zadovoljni stanjem bezbjednosti u oblasti, dakle, problematike nestale djeci.
Svakako, online mogućnosti daju i predatorima mogućnost da napadaju online čak i ako nisu u toj državi. Zato je važno negdje da postoji koordinacija tijela koji se bave tim stvarima. Pa hajte da malo više govorimo o saradnji sa Amber Alert Europe, o čemu se zapravo radi i kakva je naša uloga kao Republike Srpske u čitavoj toj priči.
Da, pa evo, iako smo konstatovali, znači, zadovoljavajuće, veoma zadovoljavajuće stanje u Republici Srpskoj, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske nastoji da to stanje učini još povoljnijim. I kao jedan korak u tom smjeru jeste i potpisivanje sporazuma sa međunarodnom organizacijom Amber Alert u septembru 2018. godine. Inače, ova organizacija svoj fokus djelovanja usmjerila je na spašavanje života nestale djeci na području Europe. Broj 29 članova iz 21 zemlje. E sad, ono što je bitno za istaći jeste da potpisivanjem sporazuma sa Amber Alertom Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske steklo i pravo da imenuje svoje predstavnike u mreži policijskih eksperata za nestale osobe. Članovi policijski eksperti, članovi te mreže ispred MUP-a Republike Srpske sam ja i kolegica Miljana Miju, koja je ekspert za nestale osobe. I ova mreža broji preko 50 policijskih eksperata iz 21 zemlje. Sama mreža ima donekle i operativan karakter jer omogućava brzu razmjenu informacija između policijskih službenika. Na primjer, ukoliko imamo neki nestanak djeteta u jednoj od tih zemalja, ako kolega iz druge zemlje smatra da bi mi mogli imati određenu informaciju, on ima mogućnost direktnog kontakta meni i moje kolegice, gdje bi mi asistirali, znači, u pronalaženju tog djeteta. Inače,
da li se dešavalo, izvinjavam da se, do sada da ste imali baš takav slučaj?
Na sreću nismo.
Dobro je.
Moram konstatovati, na sreću nismo imali, ali jednostavno mi ne želimo ništa da prepustimo slučaju.
Sigurno.
Opet kažem, imamo, možemo reći, sreću da nismo imali ozbiljnih slučajeva nestanaka djece, kao što je u Srbiji bio, na primjer, slučaj Tijane Jurić, ali jednostavno mi želimo da preduprijedimo tu situaciju, znači da se takva situacija u budućnosti ne dogodi. I upravo sve ovo što radimo, radimo u tom smjeru.
Jasno.
I sam Amber Alert kao organizacija, Amber Alert Europe, posebna fokus, znači, svog djelovanja je usmjerilo na sistem za uzbunjivanje. To je taj Amber Alert, gdje bi se u slučajima posebnim slučajima nestanaka djece aktivirao alarm, ali pri tome moraju biti ispunjeni određeni uslovi. Znači, ne za svaki nestanak. Znači, potrebno je da se radi o otmici djeteta, potrebno je da je život ili zdravlje djeteta ugroženo. I treći uslov jeste da postoji opravdana vjerovatnoća da bi se objavljivanjem informacija putem medija mogao spasti život djeteta i ono pronaći. I sam taj sistem za uzbunjivanje funkcioniše na način da da se putem medija, interneta, bilborda ili na neki drugi način objavi fotografija nestalog djeteta i određene informacije, generalijski podaci, okolnosti nestanka i tako dalje, informacije za koje policija procijeni da bi mogli pomoći u pronalaženju djeteta. I taj sistem bi se mogao, znači, aktivirati na ovom državnom nivou, ali isto tako i na regionalnom nivou, zavisno, dakle, od operativnih informacija sa kojima raspolažemo. I možda ako mi dozvolite, ne znam vremenski kako stojimo, da spomenim prošlogodišnju kampanju. Naime, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obilježavanje ovog dana, 25. maja, Međunarodnog dana nestale djeci, započelo je prošle godine i tada smo realizovali prvu kampanju pod nazivom Rastimo sigurno, gdje je fokus bio usmjeren na mlađu djecu uzrasta, dakle, drugog i trećeg razda osnovne škole, i fokus je bio, dakle, na podizanju svijesti javnosti na potrebi zaštite djece na putu od kuće do škole. Kampanja je realizovana veoma uspješno, izuzetno smo zadovoljni kako je protekla, bila je veoma sadržajna jer je podrazumijevala odlazak policijskih službenika u škole gdje su oni držali predavanja djeci, jednostavno savjetovali kako bezbjedno da se kreću od kuće do škole, a s druge strane policijski službenici su na trgovima većih gradova dijelili flajere u kojima su bili sadržani savjeti za roditelje kako da se ponašaju u slučaju da njihovo dijete nestane. I tom kampanjom je bilo obuhvaćeno gotovo 10.000 osnovaca, blizu 40 osnovnih škola. Kao što sam i rekao, znači, izuzetno smo zadovoljni kako je protekla cjelokupna kampanja. Podržana je bila od strane brojnih partnera i evo, iskoristit ću priliku posebno da se zahvalim Radio Televiziji Republike Srpske koja nas je prošle godine podržala kao i ove godine medijski, znači, kroz objavljivanje ovih edukativnih video uredak.
Hajde još samo za kraj razgovora da kažemo dokad će ovogodišnja kampanja da traje?
Kampanja je, znači, bi trebala da traje do 29. maja, dakle do petka. Znači od petka do petka, odnosno, znači, od 22. do 27. Dobro. Maja.
Mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu.
Hvala vama.
Biće prilike da se ponovo družimo sigurno i ovo važne smo poruke poslali javnosti.
Svakako. Line.
Danas je počela isplata novčane pomoći od 100 evra građanima Srbije. Oni koji se nisu još prijavili mogu to da urade do 5. juna, a od 7. juna novac će biti isplaćen svim građanima na račun. Detaljnije je novinarka Radio Beograda Tijana Sibinović.
Nakon što je prošle nedelje završeno sa isplatom novčane pomoći od 100 evra penzionerima i građanima koji primaju socijalnu pomoć, od danas će se novac uplaćivati na račune onih koji su se prijavili telefonom ili putem sajta. Ministar financija Siniša Mali kaže da je reč o više od 4 miliona 20.000 građana.
Skoro smo na 6 miliona sugrađana koji su se prijavili i koji će dobiti pomoć od 100 evra. Za mene je ovo ogroman uspeh. Kada smo pravili planove oko ove mere, razmišljali smo koja je to mera koja na pravi način može da dopre do građana Srbije. Broj ljudi koji se prijavio pokazuje da smo pogodili suštinu. Svaki dan isplaćivaćemo negde oko 500.000 građana, dakle pola miliona građana dnevno. U narednih par dana, 5 ili 6 dana, dakle isplatićemo sve one koji su se do sada prijavili.
Ukoliko građani nisu u mogućnosti da sami podignu novac, moći će da ovlaste osobu od poverenja da to učini za njih, ističe Mali.
Nema potrebe da se to ovlašćenje overava kod notara, ali uz ličnu kartu onoga koji ima pravo na 100 evra i onoga koji podiže tih 100 evra, taj problem se rešava. Dakle, i tu smo pokazali koliko želimo da budemo s jedne strane fleksibilni, s druge strane da dovedemo taj proces sam do kraja u korist građana Srbije. U tome smo uspeli, na to sam veoma ponosan.
Dok je nekim građanima pomoć u ovom trenutku dobro došla, neki žele da preusmere novac onima kojima je potrebniji. Pitali smo ih koliko im ova pomoć znači i na šta će je iskoristiti.
Pa na neke privatne obaveze koje ima.
Znači pomoć je dobro došla?
Da, pa dobro je došla svakako.
Jer sam penzioner, ali mi ništa ne znači i smatram da je to trebalo onima kojima bi trebalo stvarno nešto da znači.
Pomaže, ali ne znači da moja penzija je dosta velika.
Ima ljudi kojima treba veća pomoć, ima ljudi kojima ne treba pomoć uopšte. Ja sad ne radim, primam platu.
Da je još jedna nula bila, značilo bi nešto.
Oni koji se još uvek nisu prijavili za novčanu pomoć od države, moći će to da urade do 5. juna. Kako kaže ministar financija Siniša Mali, građanima koji se prijave u poslednjem trenutku, novac će biti isplaćen najkasnije do 7. juna.
Poštovani slušaoci, bilo je ovo sve što smo odabrali za emisiju Aktuelnosti. Ostanite i dalje na talasima Radija Republike Srpske.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Radio Republike Srpske.